Svar andsvari.
Virðulegi forseti. Já, það má nú segja að þegar að kemur að áætlanagerð þá hlýtur keppikeflið alltaf að vera að hafa áætlunina eins nákvæma og hægt er. En við gerum okkur grein fyrir því að það er ekkit alltaf hægt að áætla nákvæmlega upp á krónu og aur. Svo fjármögnun sem bent er á í breytingatölum minnihlutans byggir á þeirri reynslu sem við höfum af seinasta árum af því að arðgreiðslur hafa verið ítrekað mikið hærri heldur en hefur verið áætlað fyrir að skattheimta það er ítrekað hefur verið ítrekað bent á að það séu líkur til þess að mikið skorti á eða mikið hægt sé að auka í skattheimtu en síðan eru líka ákveðin grunnatriði að við gerum reikning eða myndum vilja sjá meira koma inn í arð af sameiginlegum auðlindum í gegnum veiðigjald og í gegnum orkuskatt.
Nú veitir andsvar háttvirtur þriðji þingmaður